jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 1 shtator 2008 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot filloi viti i ri shkollor. Mësimet i ndjekin edhe afro 35.000 nxënës të klasave të para. Opozita në Kosovë planifikon agjendë të përbashkët për forcimin e saj. E pyetur për të komentuar faktin se në mesin e diplomatëve të parë të Kosovës nuk gjendet asnjë femër, deputetja Flora Brovina Postirash thot:
"Kjo do thot se po promovohet një politik ku nuk e inspiron grun që tjetë aktiviste dhe tjetë në rjedhat politike."
Liderët e Bashkimit Evropian në samitin e sotëm po diskutojnë për krizën në Gjeorgji. Javier Solana tha se sanksionet kundër Rusisë nuk janë në agjendë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Washington, afro 2 milion njerëz vlerësohet i kanë lëshuar shtëpitë derisa uragani Gustav po i afrohet qytetit New Orleans dhe zonave rreth gjirit të Meksikës. Platformat e naftës dhe rafinerit përgjatë gjirit i kanë ndërprerë pothuaj të gjitha aktivitetet. Guvernatori i Louisianës Bobby Lindell tha se afër 1.9 milion njerëz kanë ikur nga New Orleans dhe vendet bregdetare. Presidenti George Bush u ka kërkuar qytetarëve të binden urdhrave për evakuim.
Do not put yourself in harm's way.
Mos e dëmtoni veten dhe mos i bëni ekipet e shpëtimit të ndërmarrin rreziqet e panevojshme. Dijeni që populli amerikan është me ju dhe do të përballim këtë emergjencë së bashku, tha Bush. Kandidati republikan John McCain urdhëroi partinë që të shkurtojë hapjen e konventës kombëtare në St. Paul të Minnesotës, ku ai pritet zyrtarisht të nominohet për zgjedhjet e nëntorit.
This is a time when we have to do away.
Kjo është një kohë kur duhet të lëmanosh politikën partijake dhe të veprojmë si amerikan. Duhet u bashkohemi 300 milion amerikanëve të tjerë për të ndihmuar qytetarët tan. Është koha për veprim. Kështu që do të suspendojmë shumicën e aktiviteteve përveç atyre të domosdoshme, tha McCain. Bush dhe nën presidenti Dick Cheney kanë anulluar paraqitjen e tyre në konvent në mënyrë që të merren me uraganin, i cili po ndodh pothuaj 3 vjet pasi që uragani Katrina shkatroi New Orleansin. Mosk, Rusia tha se mbështet dërgimin e misionit policor ndërkombëtar në Gjeorgji për të ndihmuar në ruajtjen e sigurisë në zonat përreth dy rajoneve separatiste, Osetinë e Jugut dhe Abhazin. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme ruse Andrei Nesterenko tha se një forcë e tillë mund të vendoset nën mandatin OSBE-s dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian. Londër, Britania i bëri thirrje Bashkimit Evropian që t'i pezulloj bisedimet për partneritet të ri me Rusinë në shenjë proteste kundër intervenimit ushtarak rus në Gjeorgji. Në dritën e aksioneve ruse do të duhej të ndërpresim negociatat për vazhdimin e partneritetit mbi bashkëpunim, tha zëdhënësi i kryeministrit britanik. Ai tha se Bashkimi Evropian duhet të bëjë rishqyrtim rrënjësor dhe segmentar të marrëdhënieve me Rusinë. Prag, ish presidenti Çekis Vaclav Havel i kërkoi BE-s që në samitin e sotëm ta dënoi Rusinë. Havel tha se vendet evropiane hezitojnë të ndërmarrin veprime më të fuqishme për shkak të varasisë së tyre nga furnizimi me energji nga Rusia. Nafta duket se është më e rëndësishme sesa të drejtat e njeriut dhe sovraniteti i shtetit, tha Havel. Tbilisi. 10.000 njerëz janë tubuar sot në Tbilisi për të inkurajuar Bashkimin Evropian që të japë një përgjigje të ashpër Rusisë për shkak të luftës së saj me Gjeorgjinë. Demonstrantët formuan një zinxhir me njerëz që ushtrinë nga sheshi qendror përgjatë rrugës kryesore të kryeqytetit. Tubimi u mbajt në kohën kur liderët e BE-s po diskutojnë rreth krizës në Gjeorgji. Gjenevë, Human Rights Watch tha se Gjeorgjia ka pranuar se ka përdorur bomba thërmuese gjatë konfliktit në Osetinë e Jugut. Grupi për të drejtat e njeriut tha se ka marrë një letër zyrtare nga Ministria e Mbrojtjes së Gjeorgjisë ku pranohet përdorimi municionit thërmues afër tunelit Rocky që lidh Osetinë e Jugut me Rusinë. Human Rights Watch thotë se ka prova të forta se edhe Rusia ka përdorur bomba thërmuese përkundër mohimeve të Moskës. Ramadi. Forcat amerikane morën kontrollin mbi provincën irakiane Anbar. Ceremonia në Ramadi shënoi dorëzimin e provincës së 11 me radhë nga 18 sa i ka Iraku. Prej sot forcat amerikane do të rrihen në bazat e tyre dhe do të marrin pjesë në operacionet ushtarake nëse kjo u kërkohet nga guvernatori i provincës. Anbar ishte qendër e luftimeve sunitëve irakian kundër forcave amerikane, por dhuna filloi të bjerë pasi liderët fisnor sunit në vitin 2006 u rrjeshtuan përkrah forcave amerikane kundër Al-Qaedas. Kabul. Koalicioni u dhequr nga Shtetet e Bashkuara tha se forcat afgane dhe ndërkombëtare kanë vrarë më shumë se 220 militantë në Afganistanin jugor gjatë luftimeve 4 ditëshe të javës së kaluar. Thuhet se nuk ka viktime në mesin e koalicionit dhe trupave afgane. Koalicioni tha se operacioni në provincën Helmand filloi pasi forcat afgane dhe ato të koalicionit qenë sulmuar vazhdimisht nga militantët. Helmand është një strehë fuqishme e militantëve taleban. Tokyo. Kryeministri Japonisë Yasuo Fukuda tha se jep dorëheqje në përpjekje për të hequr bllokadën politike. Fukuda është marrë me parlamentin e përçar ku partitë opozitare kontrollojnë dhomën e epërme dhe mund të vonojnë legjislacionin. Dorëheqja e tij nuk nënkupton automatikisht edhe zgjedhjet e reja. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, në Kosovë sot ka filluar viti ri shkolor. Zëvendës Ministri Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Agim Hyseni, thot se janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura për fillim të mbarë. Nxënësit dhe mësimdhënësit shprehen të kënaqur që ky vit shkolor filloi pa greva. Arsimtarët shpresojnë në ngritjen e rrogave. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Rreth 350.000 nxënës të ciklit ulët dhe të mesëm të arsimit fillor, si dhe 60.000 të ciklit të arsimit të mesëm të lartë në Kosovë, sot kanë filluar vitin e ri shkollor. Në këtë kuadër, 35.000 fëmijë kanë filluar klasën e parë të arsimit fillor dhe tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet që fillimi vitit të ri shkollor të jetë i suksesshëm. Kështu thot Agim Hyseni, zëvendës ministër i arsimit, shkencës dhe teknologjisë.
Gatiti kanë shku në disa rrafshe në nivel të infrastrukturës, kem arrit që të realizojmë 10 shkollat të reja, për tyre 6 shkollat të cilat do të zëvendësojnë kontejnerët ekzistues. Pastaj jemi gati që të pajisim 10 shkollat të reja me inventar, në që rast 6 shkollat bashkë kem pajisur qendrat kompjuterike, me një kompjuter për 20 nxënës, sa është mesatarja e realizimit të këtij projekti në shkallë vendi, me shpresë që do të avancojë në të ardhmen.
Ndërkëq që nga ora 7 e mëngjesit të sotëm, shkollat në Prishtinë kanë filluar punën sipas orareve të caktuara paraprakisht. Një numër nxënësish të shkollës fillore Faikonica shprehen të kënaqur me fillimin e vitit të ri shkollor.
Agan, a jete? Po, janë zuhera para, të para. Ishte që bukër. Shkolla, mësu.
Unë qëmë Albana Selime, unë jëmë në klasën e 6. Sot jam shumë e gëzuar, sidomos për arsimtar që takuam jam shumë të sjellë, shumë punëtor. Shpresoj se gjithë shka do shkojnë mirë, pasi shkolla është një vatër e ditorisë, kështu që na ndihmon për gjithë jetën.
Unë quhem Andrit Nezire, unë jam në klasën e 6.
Unë ndihem shumë i emocionuar, sepse tash ne jemi më të rritur, kemi filluar një vit të re dhe do të marrim shumë njohuri të mira nga arsimtarët tonë. Arsimtarët ishin shumë të mirë dhe shpresoj që do të na mësojnë shumë gjëra të reja.
Ndryshe javë më parë, përfaqësuesit e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës patën paralajmëruar mundësinë e fillimit të vitit shkollor me greva në rast të mospërmbushjes së pritjeve të mësimdhënësve për ngritjen e pagave si dhe disa kërkesave tjera. Zëvendës Ministri Hyseni thotë se mundësitë që greva të ndodhin janë neutralizuar në masë të madhe me marrëveshjen për bashkëpunim në mes të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministrisë së Shërbimeve Publike, Bankës Botërore dhe SBASHKU-t për licencimin e arsimtarëve, gradimin e tyre si dhe reformimin e pagave.
Do të zbatohet një sistem i reformuar i pagave që do të mundësoj rritjen madje deri në 37-47% për mësimdhënësit me kualifikimet më të larta, për shiktu edhe përqindjen nga përvoja e punës në procesin e mësimdhënjes.
Në anën tjetër, edhe disa mësimdhënës shprehen të kënaqur me fillimin e vitit shkollor pa greva. Ahmet Geca, jashtëmtar, thekson.
Është kënaqësi që të fillohet ditën e parë për smbarje dhe ishin disa vendime të qeverisë që do të mbiten pagat. Është mirë që spaku një herë uron men qeverisë tonë që mendojnë për neve.
Në gjashëm shpre mendimin edhe ati gjeqerimi mësues e ciklit ullët të arsimit fillor.
Me fillimin e këti viti unë jo me knaqën, është dhe gja në regull, është pregaditja në regull. Ne jemi të knaqën me qenë se dhe kanë thonë me bo një rritje, besoj që do të ketë sukses, do të kaloj mirë, s'ka me pas probleme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në përpjekje për forcimin e opozitës në Kosovë, partitë parlamentare nga opozita planifikojnë një agjend të përbashkët lidhur me disa çështje që konsiderohen si me interes për Kosovën, siç është për shembull çështja e veriut të Kosovës. Zyrtarët e qeverisë thonë se janë të gatshëm të ballafaqohen me të gjitha kritikat dhe sugjerimet eventuale. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Deputetin nga radhët e Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Gashi, thotë se AKR-ja dhe bloku opozitar do të kërkojnë shpjegimin nga qeveria në lidhje me njohjen e Kosovës si shtet, duke ftuar dhe ministrin e punëve të jashtme në interpelancë para kuvendit, pasi që opozita konsideron se nuk është bërë mjaft në aspektin e lobimit për pavarësi.
Interpelonse konsideroj që do ta sensibilizojmë edhe opinionin edhe qeverisë se duhet bërë më shumë punë këtë drejtim, se autoritetet përkatëse qeveritarën, këtë rast ministria nuk e ka kryer sa dhe si duhet punën e vet.
Ndërkohë edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është edhe kreatore e idesë për unifikimin e opozitës, vlerëson se qeverisja aktuale ka shumë defekte. Këto defekte, sipas Avni Arifit nga AK-ja, duhet të adresohen edhe përmes zërit unik të opozitës në kuvend.
Janë disa aspekte etike në cilat po kalon Kosova, pra është procesi i njohjes, pastaj aspektet që kanë të bëjnë me veriun, por njëkohësisht edhe qeverisje. Ne kemë shumë defekte në qeverisje, të cilat në opinion po kalojnë në një mënyrë pa u identifiku fare ose pa u hetuar nga qytetarët, pikërisht nga fakti se zëri i opozitës, si zëri vetmuar, është kryesisht izoluar në tërë hapsinën që ekziston momentalisht, qoftë mediatike, qoftë politike në Kosovë.
Duke u përgjigjur kritikave dhe deklaratave për punën jo efikase të qeverisë, zëvendës kryeministri Hajledin Kuçi thotë se në fakt në qeverinë e Kosovës secili përgjigjet për punën e vet, por si tërësi ai thotë se vlerësimet janë se qeveria e Kosovës po e kryen punën e vet me sukses, ndërkaq që vlerësimin moral për punën e qeverisë sipas tij e japin qytetarët dhe kuvendi i Kosovës. Sidoqoftë, ai thotë se qeveria nuk u ik debateve në kuvend për punën e vet.
Unë mendoj që ne kemi bindje që mund të punojmë më shumë, ne kemi dëshirën dhe kemi vullnetin që të punojmë më shumë. Nuk e kemi logjikën që jemi perfekt, po mundohemi ta bëjmë punën më të mirë të mundur. Sidoqoftë, vlerësimi të kujtë që do të jenë, ne do të vlerësojmë dhe jo mbi bazën e logjikës kushtet, por mbi bazën e logjikës që të përmirësojmë vetveten dhe të shohim a ka diçka reale aty.
Koalicioni i qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, i mbështetur edhe nga shumica e deputetëve nga radhët e pakicave, ka një shumicë të ngushtë krahasuar me opozitën në kuvend. Vet fakti se dallimi në kuvend mes pozitës dhe opozitës nuk është aq i madh, nga partitë opozitare shihet edhe si rast që të jetë faktor më i rëndësishëm në krijimin dhe zbatimin e politikave në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Flora Brovina, thot se numri prej 26 vendeve që e kanë njohur Kosovën nuk duhet të nënçmohet, por ajo konsideron se ka mundur të bëhet edhe më tepër. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo thot se janë bërë shkelje të drejtave të femrave pasi në mesin e ambasadorëve të parë të emruar nuk gjendet asnjë femër. Për këto dhe për çështje të tjera me Flora Brovinën ka biseduar korrespondentja jo në Prishtinë, Edona Peci.
Kanë kaluar 6 muaj prej se Kosova ka shpallur pavarësinë, ndërkohë që shtetin e pavarur të Kosovës deri më tani e kanë njohur 46 vende. Si e cilësoni deri më tani procesin e njohjes në tërsi?
6 muaj në politikë nuk janë shumë dhe të njohjen 46 vende nuk mund të nënçmojmë këtë numër, sepse është një numër relativisht i mirë, por duhet planuar se kemi mund të bëjmë më shumë në asistimin që në botë, dhe më thanë, të kontaktojmë me shtetet cilat në kanë pranuar që të promovojmë Kosovën dhe të flasim për të drejtën e qytetarëve të saj dhe pavarësinë. Këtë nuk e kemi bërë sa duhet, ndoshta në mungesë të ministrisë së jashtme ose të një projekti të mirë fillt që ta kuptojmë edhe rolin tonë në pranimin e shtetit pavarur të Kosovës.
A mendoni se Kosova dhe në veçantë institucionet e saj është dashur të bëjnë më shumë në aspektin e lobimit, flas për vizita më të shpeshta në vende që nuk e kanë njohur Kosovën dhe të tjera?
Kujtoj që secili e ka pas rolin e vet, mirëpo dikush ka qenë dashur të i promovon në këtë rol, të shfrytëzojmë kapacitetet, të shfrytëzojmë emrat, tani të pranuar në botë dhe kontaktet që ata njerëz kanë që të promovojnë edhe pavarësinë e Kosovës. Sidomos në botën arabe, në Amerikën e Jugut, në vendet aziatike, kemi mund të bëjmë diçka më shumë.
Si e vlerësoni në anën tjetër diplomacinë serbe dhe sidomos iniciativën serbe për të vënë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë çështjen e pavarësisë së Kosovës.
Diplomacia serbe ka traditë të gjatë dhe është treguar efektshme në momentet e caktuara, por në këtë moment ajo s'është në anën e të drejtës, prandaj edhe përpjekjet e saj ato nuk do të kenë sukses.
A mendoni se opinioni i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të ndikojë në ndalimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës?
Unë besoj në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë se ajo do të analizoj dokumentet, do të merret me të drejtën ndërkombëtare që pak është folë se drejta ndërkombëtare është në anën e Kosovës. Vërtet gjithë ne kemi dëgjuar të drejtën ndërkombëtare në anën e Serbisë, por ne kemi shumë argumente historike dhe dokumente të kërkesës për pavarësi në çdo periudhë, edhe të bërjes së shtetit, edhe të mbas luftës së dytë botërore, edhe kjo mjafton. Ndoshta ne do të fitojmë në këtë gjysh edhe në ndamjen ekonomike nga shteti i Serbis dhe do të humbë. Unë besoj në këtë.
Ka pasur zëra se konflikti i fundit në Gjeorgji që ka të bëj me Osetin Jugore dhe Abhazin ka ndërlidhje shmëri me çështjen e Kosovës. Çfarë mendoni ju për këtë?
Konflikti i fundit është një skenar rus me qëllim që ta krahasoj situatën e Kosovës me situatën në Gjeorgji, por nuk është i njëjtë, për shkak se ka shumë argumente që janë thënë edhe publikisht. Kosova, siç thash edhe më parë, është ka qenë një krajinë autonome dhe e pavarur, kjo nuk ka ndodhur në Osetin. Ndërsa rasti i Osetis mu më ngjan më shumë në Mitrovicën dhe ndarjen e saj në urën e Ibrit.
A mendoni se kjo do të mund të ishte një krasim real?
Mitrovica dhe enklavat janë plan sërb, i cili e vështërson funksionimin e shtetit Kosovës. Kujtoj që në këtë plan, Bashkia Ndërkombëtare i ka gabimet e saj, sikur që i ka edhe politika e jonë, që nuk insiston sa më parë të bëhet ky integrim, qoftë edhe në mënyra që duhet të jenë më reale, më të shpejta, sepse koha nuk shkon në favor tonë.
Ti kemi një çështje tjetër. Kohë më parë janë emëruar 10 ambasadorët e parë të Republikës së Kosovës në botë. Në vjet emrat e parë të personaliteteve që do ta përfaqësojnë Kosovën në botë nuk figuron asnjë emër femre. Si e vlerësoni ju këtë?
Edhe po mos ta vlerësoja ashtu si duhet ta vlerësoj, unë këto ditë mund të përmendi se kam marrë shumë reagime dhe letra ose mesazhe nga gra që revoltohen për këtë pasqyrë që Kosova ja jep botës për mes emrimit të 10 ambasadorëve dhe zavensve, që të gjithë janë bura. Po përsëritet situata kur në kryesinë e kuvendit Kosovës u zgjodhen të gjithë bura. Po përsëritet situata kur u zgjodhen vetëm 2 ministre nga gjithë ata ministra dhe vetëm njëna është aktiviste politike nga ato, do të thonë edhe zavensët. Kjo do thotë se po promovohet një politik ku nuk e inspiron grun që tjetë aktiviste dhe tjetë në rjedhat politike. Kjo nuk shkon në të mirë të pasqyrës e Kosovës dhe nuk është e vërtet që Kosova nuk ka mund të gjenë emra po aqë të nderuar, po aqë patriotik dhe po aqë të aftë që ta prezentojnë Kosovën. Për kundrazi, nuk këtoj që ka gra të afta që mund të përfaqësoj në mënyrë shumë atë denjë se disa emra që ndoshta opinioni ma pakinje dhe unë nuk hy në vlerësimet e tyre. Ma e prëngosur jam se kjo dukuri e shkeljes e të drejtave të gruas po promovohet tani edhe jashtë.
Flora Brovina, deputete e PDK-s në kuvendin e Kosovës, në intervistën që zhvilloi korrespondentja jo në Prishtinë, Edona Peci. Ekspertët për çështje ekonomike thonë se krimi financiar është i pranishëm në Kosovë dhe se terreni për shtrirjen e tij është i përshtatshëm. Sipas tyre, lufta kundër kësaj dukurie po zhvillohet vetëm me deklarata e jo me veprime konkrete. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Sabahudin Komoni, profesori financave në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se mos e zbatimi ligjeve po krijon hapësirë për shtrirjen e krimit financiar.
Këto rrethana të zhvillimit të Kosovës, ku nuk mbizot në ligji, ku nuk jemi të organizuar në famje qeveritare për një ekonomi të mirëfill, edhe për një zhvillim të matutjeshëm, po vjen në shprehje krimi i organizum, ekonomia jo formale, ikja nga obligime tatimore, doganore që shkaktojnë zvogimin e mjetëve buxhetore.
Në bazë të vlerësimeve të Komisionit Evropian, nga ekonomia informale Kosova humb mbi 700 milion euro në vetë. Safet Gergjaliun nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se kjo shumë tregon më së miri për praninë ekonomisë informale në Kosovë, sepse thotaj këto para vinin nga krimi financiar, krimi organizuar, kontrabandimi mallit e tjera.
Në këtë drejtim, pa më pasysh do thot realitetit të krijuar Prim Mitrovica dhe Virime Azezi Mitrovicës, e cila është shndruar një Eldorado, të themi, e kontrabandës apo e ekonomisë së kriminalizuar. Dhe ajo që është më interesant, një dukurje t'il heshtet për kundër faktit se Mitrovica është vetëm 30 km larg nga Prishtina.
Safet Gergjaliu thot se lufta kundër kësaj dukurie, por zhvillohet vetëm me deklarata dhe jo me veprime konkrete. Ai madje thot se krimi financiar në një mënyrë mbështetet nga vetë institucionet.
Ato janë teme më tepër informata për konsum të gjerë dhe për të hedhur ki në sy të popullit. Duhet ta dimi realitetin se sot në Kosovë kërkush kishme u marrë me krim apo me korrupsion, sikur të mos ketë, do thotë, përkraje institucionale nga çarqe, qoftë më të larta, qoftë ato nivele më të ulta. Nuk mund të luftohet korrupsioni, kontrabanda apo krimi organizuar nëse nuk pastrohen rrethet nga ata që deklarojnë si shpallin gjuftë, do thotë, krim të organizuar dhe kontrabandës.
Sabahudin Komoni, ndërka shto se qeveria Kosovës e duhet të krijoj mekanizma parandalues për krimin financiar. Në të kundër të në thotaj, Kosova do të shëndrohet në vend ku bet pastrimi i parave. Për i Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Subjekti politik shqiptar në Maqedoni do të përfshihet në bisedimet për çështjen e emrit dhe të japë shtytje arritjes së marrëveshjes me Greqinë, pasi mbetja e Maqedonisë jashtë proceseve integruese do të ishte dëmshme për të ardhmen, thonë ekspertët. Bashkimi Demokratik për Integrim, që është i përfshirë në qeveri, thotë se për këtë çështje nuk ka dallime ndërmjet partnerëve të koalicionit, por nuk saktëson cili është roli i partive shqiptare në negociatat me Greqinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare në vazhdimsi kanë bërë thirrje për zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë, që do t'japte rrugën procesit të integrimit të Maqedonisë fillimisht në NATO e më vonë edhe në caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Por përveç thirrjeve të herpasershme për mbylljen e kontestit, partitë shqiptare nuk janë të kyçura në nivelin e duhur në negociatat që po zhvillohen me Greqinë me ndërmjetësim të përfaqësuesit të OKB-s Metju Nimic. Kështu ka vlerësuar ish diplomati Mahin Nesimi.
Derim tani nuk fitohet ndonjë përshtypje se shqiptarët janë në mënyrë përmbajtësore të kiqur në këtë çështje, por mendoj se timingu gjatë së cilës duhet të zgjidhet ky problem imponon nevojën e aktivizimit të shqiptarëve në mënyrë më serioze në këtë çështje. Për shkak se tani duket se SBA-t do të bëjnë një presion në drejtim të zgjidhjes së kompromisit, ai presion kam përshtypjen se më tepër do të bëhet mbi palën maqedone sesa mbi atë greke.
Nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim që participon në qeverinë e Maqedonisë nuk jep detaje se në çfarë formë është e kyçur në bisedime, por vetëm se ka theksuar se për këtë çështje nuk ka dallime në qëndrime me partnerët e koalicionit qeveritar.
Bashkimi Demokratik për Integrim deri në momentin e tashëm ka një pajtueshmëri rreth problemit të zgjidhjes së emrit me faktorin e koalicionimit, gjithashtu me të gjithë faktorët politik relevant në Maqedoni, kështu që deri në momentin e tashëm ne nuk kemi divergjenca rreth kontestit me emrin.
Ta koordinatori i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani, duke shtuar se BDI-ja kërkon zgjidhje, por në të njëjtën kohë mbështetë edhe reagimet e palës maqedone. Ndërkohë ish diplomati Mahin Nesimi thot se është e drejtë të solidarizohemi me palën maqedonase apo të jepet mbështetje në ruajtjen e identitetit kombëtar. Por kjo sipas tij në asnjë mënyrë nuk duhet të shërbejë për zavaritjen e mëtejme të zgjidhjes së problemit. Përkundrazi, partitë shqiptare duhet të japin maksimumin për zhbllokimin e procesit integrues.
Çdo frenim i këtyre proceseve, pa marrë parasysh nga cilat pozicione dhe nga cilat motivacione bëhet, për neve do të jetë shumë i dëmshëm. Prandaj tani është koha që elitat politike shqiptare të veprojnë në mënyrë unike dhe të japin kontributin maksimal për gjetjen e zgjidhjes lidhur me kontestin me Greqinë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:25 minuta e 25 sekonda. Vazdojmë emisionin. Në Bruxelles në këto çaste po mbahet samiti jashtëzakonshëm i liderëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për ta diskutuar krizën pas intervenimit rus në Gjeorgji. Para fillimit të samitit, të zyrtari i lartë i BE-s Javier Solana tha se sanksionet kundër Rusisë sot nuk janë në agjendë. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka tërhequr vërejtjen që të mos mbështetet presidenti i Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Antoine Blua.
Bashkimi Evropian thot se shpreson të nisë një mision të vëzhguesve civil në Gjeorgji deri nga fillimi muajit të ardhshëm. Shefi për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian, Javier Solana, tha se çështja do diskutohet në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian që fillon të premte në Francë.
We have already from the exploratory mission already deployed in Georgia.
Ne tashmë kemi një mision eksplorues të vendosur në Gjeorgji prej rreth 40 njerëzish. Do donim që së shpejti të vendoset një mision i ri. Ata do të shkonin në brendin e territorit gjeorgjian ku ende ndodhen trupat ruse, tha Solana, pas takimit me kryeministrin e Gjeorgjisë Lado Gurgenidze.
Sanctions is not in the agenda today.
Sanksionet sot nuk janë në agendë. Ajo që mund të bëjmë sot është i rivlerësojmë marrëdhëniet tona me Rusinë, tha zoti Solana. Ndryshe, forca vëzhguese do të mbikëqyrte se si po zbatohet marrëveshja e pushimit, e cila i ndërpreu luftimet mes trupave ruse dhe gjeorgjiane muajin e kaluar. Nga ana tjetër, Rusia e ka paralajmëruar perëndimin kundër mbështetjes ndaj presidentit gjeorgjian Mikhail Saakashvili dhe ka bërë thirrje për embargo në armatim kundër këtij vendi derisa të vijë një qeveri e re. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov i bëri këto komente gjatë një fjalimi para studentëve të Institutit Shtetëror të Moskës për marrëdhënie ndërkombëtare. Lavrov tha se nëse perëndimi vazhdon ta përkrahë theqjen gjeorgjiane, do të bëj gabim me përmasa historike.
Если США и их союзники в конечном счете выберут не свои национальные интересы.
Nëse Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre në fund i zgjedhin jo interesat e tyre, jo interesat e popullit gjeorgjian, por interesat e regjimit të Saakashvilit, do të bëjnë vërtet një gabim me përmasa historike, tha Lavrov. Në qytetin Poti të Gjeorgjisë, ndërkaq aty ku trupat ruse kanë vendosur postbloqe dhe vazhdojnë të patrullojnë portin e këtij qyteti, banorët kanë shpresa se liderët evropian do të mbështesin vendin e tyre. Mimoza Caguria është një prej tyre. Ne jetojmë me frikën, ka tanke, vi fronti dhe jemi duke vdekur urie. Llogarisim në botën, në Gjermaninë, Amerikën, Francën, Italinë dhe Britaninë e Madhe, thot zonja Caguria. Trupat ruse kanë hyrë më 8 gusht në Gjeorgji pas përpjekjeve të trupave gjeorgjiane që të rivendosin kontrollin mbi rajonin separatist të Osetisë së Jugut. Moska ka pezulluar ofenzivën 5 ditëshe në Gjeorgji, por ka dështuar në tërheqjen e të gjithë trupave të saj nga territori gjeorgjian.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat. Në Kosovë sot filloi viti i ri shkollor, mësimet i ndjekin edhe afro 35.000 nxënës të klasave të para. Opozita në Kosovë planifikon agjendë të përbashkët për forcimin e saj. E pyetur për të komentuar faktin se në mesin e diplomatëve të parë të Kosovës nuk gjendet asnjë femër, deputetja Flora Brovina Postirash tha:
"Kjo do thotë se po promovohet një politikë ku nuk e inspiron gruan që të jetë aktiviste dhe të jetë në rrjedhat politike."
Konventa e Partisë Republikane të Shteteve të Bashkuara është reduktuar për shkak të uraganit Gustav. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.